Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim po ju njohim argumentet kryesore të programit të së dielës 3 gusht.
Sot Benedikti 16 e kremtoi lutjen e Engjëllit të Zotit në sheshin e katedrales në Bresanone ku vijnë pushimet.
Lajme nga kisha në botë, duke filluar prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për të vijuar ultimin simbolik në Kerala të Indisë, në Kili e vendet të tjera, atmosferë bashkëpunimi ndërmjet krishterëve e muslimanëve.
Rubrika me Nën Teresën, sot vepra e Zotit.
Dhe kënga popullore Del një vash prej Hamami në rubriken muzikore e lajme të tjera.
Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia e gjuhës shqipe, në mikrofon Ana Luka e Katerina Nushi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Vijojnë me lutje, studim e prehje pushimit e Benediktit 16 në Bresanone, ku sot ati shenjt kremtoj lutje në Engjëllit të Zotit së dielës. Kremtimi u mbajt në sheshin para katedrales në pranin e 9000 besimtarve. Ishte takimi par publik me Benediktin e 16. Më 6 gusht parashikot takimi papës me gjithë meshtarët e diocezës në katedralën e Bresanones. Si në kaluarën, do t'jetë një takim privat me pyetje përgjigje nërmjet papës e meshtarve. Më 9 gusht, pastaj, duhet organizohet ceremonia për t'i dhënë Benediktit 16 titullin qytetar në deri, ndërsa me 10 gushtin e ardhshëm, besimtar do të mlidhen përsëri për lutjen e dytë të Engjëllit të Zot kremtuar në Bresanone. Përveç këtyre takimeve, gjithë programi pushimeve papnore ka karakter privat.
Ndërkaq Benedikti i 16 i fton besimtarët të luten që mbar populli i Zotit i përgjigjet thirrjes për bashkët për të ecur në rrugën e shenjtërisë të misionit, duke u impenjuar vazhdimisht për formimin shpirtëror e kulturor. Këtë ftesë e gjem në njëjtin misionar të apostullimit Turatës për muajin gusht.
Po vjojmë lajme nga kisha në botë. Përfundoi në Washington konferenca kombëtare kushtuar imigracionit organizuar nga IPEJ-vit e Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilët janë shumë të shqetësuar për reformën e religjore propozuar nga qeveria që parashikon ashpërsimin e normave të strehimit të migrantëve. Krizet mërshme qasti erti historisë kombëtare e quajtën prelatët këtë propozim gjatë takimit të tyre dhe kërkuan me këmbgulje që reforma të mbrojë të drejtat e emigrantëve, duke e parë emigracionin si shenjë shpresë që bazohet mbi idenë e mundësisë për të ndërtuar një jetë më të mirë.
Kardinali Vitha Jathil kundërshton masat kundër familjeve me 3 fëmijë, ideuar nga Komisioni për Reformat Ligjore në shtetin indian të Kerelas, kundërshtuar nga masa e popullsisë së krishterë vendase. Edhe të varfrit e dinë mirë se fëmija është dhuratë e hyjit, në nënvizon kardinali Vitha Jathil dhe në vijim thekson se kisha katolike në Kerela tashmë është një forcë zërisë cilës nuk mund të mos dëgjohet.
Një projekt që garanton pushimin e zdjeles do tjetë kontribut i frytshëm për pasurimin e jetës familjare. Këtë ripohuan para senatit Kilit specialistët e konferences i peshnore kiliane. E djela vren konferenca i peshnore, është zemra jetës së krishterë, prandaj duhet respektuar, duke u krijuar njerëzve mundësin ta jetojnë si ditë kushtuar vetë Zotit e jo si ditë e zakonshme pune, si shnodh shpesh në Kili, ku njerëzit për shkak të varfrisë detyrohen të punojnë pa asnjë ditë pushimi. Prandaj kur flitet për pushimin e zdjeles, nënkuptohet edhe krijimi kushteve më të mira të jetesës në vend.
Njihet atmosferë bashkëpunimi ndërmjet krishterëve e muslimanëve. Mëftiu i madh i Sirisë Ahmad Hasun, gjatë takimit me një grup gazetarësh italian shtektar në gjurmët e Shënpalit në Damask, i përsëriti Benedikti 16 ftesën për të vizituar vendin e tij. Një ftesë e tillë është bërë papës edhe nga komet të tjera të linjes së mesme, ku ka jetuar ose ka kaluar Shënpali, gjatë shtektimeve të tij për përhapjen e krishterimit deri në skajet më të larta të botës që njihej aso kohë.
Ndërkaq princi Jordanes Gazi i nxit krishterët e muslimanët për bashkëpunim. Krishterët e muslimanët duhet bashkëpunojnë në mënyrë që reagimet e shaktuara nga atentatet terroriste të mos nxisin tensione fetare që mund të kenë pasoja tragjike për individet e për popujt. Ky është mesazhi që u përcolli princi Jordanes Gazi bin Muhammad bin Talal, pjesëmarrësve në konferencën e organizuar pranë shkollës së mësimit hynor të Universitetit të Jalës në Connecticut.
Kryepeshkvi i Kirkukut i Mzot Luis Sacco, së bashku me një grup liderësh fetar musliman sunit e shiit, si dhe krerësh të fiseve arabe, kurte e turkmene, shkoi në spitalin e qytetit për të vizituar të plagosurit e atentatit të 28 korrikut. Gjest simbolik që tregon se krerët e të gjitha feve, pas një dallim besojme e etnie, dënojnë haptazi çdo formë të dhunës dhe kërkojnë solidaritet ndaj viktimave të atentatit.
Vijoj ndihmat e Caritasit në zonat e Evropës lindore të dëmtuara para pak ditësh nga shira të rëmbyra me pasoja përmbytjen e fshatrave të tëra. Dhjetra njerëz gjetën vdekjen, mijëra mbetën pas tre. Në Rumani, ku Caritasi shpërndau një sasi të madhe ndihmash, kryesisht ushqimore, vetëm nga fshati përmbytur Burui Nesti janë larguar 2000 vetë. Një gjendje e tillë vret edhe në Ukrainë e në Moldavi, ku Caritasi vijon të ndihmojë me prodhime ushqimore e ilaçe.
Në tokën shejt e Universiteti i Betlehemit, themeluar e drejtuar nga vëllezërit e shkollave të krishtere, është institucioni katolik kryesor që punon për formimin e të rinjve, në një qytet që vijon të jetë ndarë me mur në dy pjesë. Pa marë parasysh pengesat e gjitha natyrave, krijuar nga regjimi ushtarak, më se 500 të ri palestinez vijojnë sot studimet në këtë universitet. E deri tani pranë kësaj shkollë të lartë, janë diplomuar më se 11.000 student.
Miratrin venosin t'i kalojnë pushimit e verës pranë bashkësisë të Tezes në Francë. Bashkësia themeluar nga vllai Roger, mik për çdo javë rreth 3-4.000 trin ardhën nga mbar bota. Trinë shkojnë të vizitojnë kodrën e Tezes për të marrë pjesë në takimet e lutjes organizuar nga bashkësia 3 herë në ditë në kishën e pajtimit. Me 16 gusht, bashkësia do të kremtoj 3 vjetorin e vdekjes e vllaut Roger.
Cikli radiofonik me Nën Terezën inkuadrohet në atmosferën meditative që krijojnë dy data për kujtimore, 26 gushti, 90 vjetori i linjes Gange Bojagjiut dhe 5 shtatori, kur mbushen 11 vjet nga dita e kthimit të slumes Terezë në shtëpinë e atit qiellor. Bazohet tek libri Jeta ime, nga faqet e cilit në misionin e dytë e lumje shqiptare na flet për mënyrën si e konceptoi kongregatin e motrave të dashurisë. Motrat e vëllezërit e Nën Terezës nuk planifikojnë asgjë. Është Zoti ai që planifikon për ta, ditë për ditë, orë për orë, prandaj gjithçka bëjnë së shtjetër vetëse vepra e Zotit. Nën Tereza tregon.
Njëherë një funksionar i lartë i qeverisë indiane më tha: "Ne ju merremi me të njëjtën veprimtari shoqërore, por ndryshimi ndërmjet jush e nesh është shumë i madh. Ju punoni për dikënd, ne për diçka. A e dinte se dikush i ynë ishte Jezusi? Një Jezusi fshehur që shikohet në ndukjen e dhimbshme të njerëzve që vuajnë rrugëve e skajve të harruara dviseve tona. Nga që kongregata jonë është ende tepër e re, e prore tona shpesh nuk e kanë përvojën e duhur, prandaj unë i këshilloj gjithni i motrat e mia. Duhet cilën e mirë me ta e ti kuptoni. Vreni dorën e Zotit mirë, që përpiqet të shkruaj një mesazh të bukur dashurie personale për secilin prej jush, duke përdorur një laps të thjesht, ndoshta edhe me majë të thyer. Prandaj, mos shikoni lapsin, po dorën e Zotit që e përdor, e zemrën e Zotit që shkruan me të. Në organizimin e veprimtarive të apostullimit misionarëve të dashurisë nuk ka planifikim e as ide të mirë përcaktuara. Ja nisim punës sipas nevojave që na paraqiten. Zoti e pranoj detyren të na tregoj çka dëshiron nga ne orë për orë, ditë për ditë. Gjithçka është vepër e ti, asgjë nuk është vepra ime.
Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
Sot Kisha Katolike kremtoj të djelën e 18 kohë së zakonshme gjatë vitit kishtar, u përkujtua dhe Shën Lidja, dishepullë e Shën Palit.
Më mëso, o Zot, ta mbroj me guxim të vërtetën e të mos jem profeti rrem si shumë njerëz të kohëve tona. Bëj ta dëgjoj zërin tënd, të jetoj me forcën e fesë e ta kapërcej kështu qetësisht detin e trazuar të jetës toksore. Këte na kujtojnë shenjtoret John Maria Vianney, famullitari i Arsit, pajtori klerit dhe Justini e Crescenzi, martir që do të kremtohen të hënën e ardhshme.
Çdo bim që nuk është mbjellur nga ati qillor do të shkulet, sepse vetëm ai e ka në dorë fatin toksor të bive vetë. Është ky reflektimi që buron nga liturgjia e së martës në fesën e kushtimit bazilikës së Shën Marisë së Madhe në Rom, që njihet edhe si festa e zujës së borës.
Të mërkurën do të kremtohet shndrimi i Zotit. Festa të kujton se duke u shndruar, Krishti na siguron se është biri i hyjit. Përmbush kështu historinë e shëlbimit, duke na bërë dhe ne pjesëtar të jetës së vet pasosur.
Duke ja besuar Pietrit qelësat e qillit, Krishti lidh një besë tre me njerëzit si biri i Zotit gjallë. Këtë na kujton liturgjia e Saintes në festën e Shën Sistit dytë pap, shokëve të tij martir dhe Shën Gajtanit të Tienës, themeluesi të Atinëve.
Të premten do të kremtohen Shën Deda Guzman, meshtar, themeluesi i urdhrit predikatarve, dhe shenjtore Qiriaku, Largu e Smaragdi martir. Na kujtojnë se Zoti i shpëton bi që e ndjekin duke mbartur kryqin e vet dhe i liron nga njerëzit e mrapsht.
Liturgjia e fesës së Shën Teresa Benediktes Kryqit, virgjër e martire, pajtore e Evropës që do të festohet shtunën, na kujton se kush e njek Zotin në dritën e fesë si virgjërt e urta të Ungjillit, do të hyjë në dasmën e Krishtit dhëndër për të shijuar në mëshim pemën e jetës.
Të dielën e ardhshme kisha do të vijojë liturgjinë e kohës zakonshme gjatë vitit kishtar, duke kremtuar të dielën e 19 të kësaj kohe.
Në rubrikën e sotme kushtuar traditës kombëtare të këngës shqiptare si forme veçantë muzikore, profesor Spiro Kalemi na qon nga Shkodra në Elbasan, ku këndohet kënga e titulluar Del një vash prej hamami. Na fton të ndjekim në një regjistrim të rall të vitit 1942 me zërin e këngëtarës së shquar lirike Tefta Tashko.
Ishtë zëri këngëtares lirike Tefta Tashkokoqo me këngë qytetare elbasanese Del një vash prej hamami, e regjistruar nga ajo në vitin 1942.
Oh,
Del një vash prej hamami faqe kuqe si bakami. Teksti strofik i stilit e betegjive evokon bukurinë e vajzës që del nga hamami dhe vazhdon. Çfarë ti jap ta puth një herë, do ti jap sahat në xhepit. Por përfundimi është kategorik. Nuk jam vash për sahate, por jam nurse për duvake. Melodia këndshme dhe e gjallë, linja vokale veshur me stolira koloratur në formë urdentesh, përçon ndjenja lumturie ndrimtare. E përfshirë në repertorin koncertal të artistes, ka nga del një vash për hamami gjatë vitëve 30 u kthye në pjesë suksesi. Si të tillë, po ja përcjellim dëgjuesve të rubrikës sonë muzikore.
Në përfundim të programit, duke ju uruar një javë të gëzuar, ju falenderojmë për vëmendjen.
Miro dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.